Сёння 5 студзеня святы айцец назначыў пастаяннага назіральніка пры ФАО, Арганізацыі аб'яднаных нацый аносна пра харчаванне свету, монсеньёра Люіджы Траваліно. Нарадзіўся ён у 1939 годзе ў Брушано, блізка Неапаля, Італія. Быў высвячаны ў святары ў 1962 годзе. Паступіў у дыпламатычную службу Ватыкана ў 1970 годзе. Быў прадстаўніком апостальскай сталіцы ў многіх краінах свету.